Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
У ПК-17 у шклове, яшчэ ў былыя часы, калі ў зоне часта можна было сустрэць мабільныя тэлефоны, аператыўнікі даводзілі да зэкаў завалоданне мабілай 30 сутак шыза. Як жа 30, калі законам дазволена максімум 15? Атрымліваецца, чалавек яшчэ не трапіў у шыза, а менты ўжо ведаюць, што ён зробіць там парушэнне рэжыму і прыйдзецца дакінуць яму яшчэ 15 сутак. Нахабнасць ментоў і звыкласць да беззаконнасці ў зэкаў даходзяць да камічнага абсурду. Адзін з былых зняволеных ПК-8 у Оршы распавядаў мне, як давалі суткі ў шыза там. На праверцы ў камеру заходзіць ТПНК, звярае колькасць людзей у камеры па спісе, глядзіць, хто ў камеры па раскладзе дзяжурны, і калі гэта той самы, каго аператыўнікі загадалі адстраліць, кажа, нават не падымаючы галавы ад спіса: «Іванов, паўцінка!» І выходзіць. Гэта значыць, што ў камеры пад столлю вісіць паўціне, ці ДПНК лічыць, што вісіць, а яно сапраўды ёсць ці не іграе ніякай ролі. І ў гэтым вінаваты дзяжурны па камеры, які дрэнна ў ёй прыбіраў. Гэта значыць, што на яго складуць акт аб парушэнні, які будзе разгледжаны начальнікам калоніі на дысцыплінарнай камісіі, дзе супрацоўнікі калоніі, у сваю чаргу, будуць вырашаць пытанне аб накладанні на Іванова дысцыплінарнага спагнання. Але вязню такое доўгае тлумачэнне без патрэбы. Слова «паўцінка» пасля яго прозвішча азначае адно. Ягонае знаходжанне ў ШЗА працягваецца як мінімум на 10 сутак. Але падчас гэтага спектаклю ніхто нават не задае пытанняў. Поўнае ўзаемапаразуменне. Колькі я не шукаў, не знайшоў прававога акту, які б абмяжоўваў тэрмін знаходжання вязня ў ШЗА без выхаду. Максімальны тэрмін, колькі я знаходзіўся там без выхаду, 20 сутак, а агульны мой стаж на момант вызвалення падышоў да паўгода. Былы палітвязень Яўген Васькович правёў у ШЗА Магілёўскай крытай 30 сутак, а агулам адбыў там год. Пры мне аднаго хлопца трымалі ў ізалятары 60 сутак без выхаду, проста за тое, што ён не хацеў падпісваць абязательства правапаслушным павядзенні. А мой сукамернік па ўсёй той жа крытай у 2005 годзе высядзіў у ШЗА без выхаду 180 сутак. Раз у 15 дзён яго выводзілі ў штаб, каб там выпісаць чарговае спагнанне і адразу заводзілі назад. І так 12 разоў. Таму, калі вам калі-небудзь давядзецца пачуць ад мента, былога або дзейнага, ці ад дзяржаўнага журналіста, ці ад прадажнага псеўдаправаабаронцы аб гуманных і еўрапейскіх стандартах утрымання ў беларускіх турмах, проста раскажыце ім пра начныя адцісканні, 180 сутак у бетоннай каморцы і паўцінку.
Беларуская турэмная літаратура.
Опер. Феномен савецкай і, на жаль, постсавецкай рэальнасці. Слова знаёмае кожнаму, хто пазбаўлены ці некалі быў пазбаўлены волі. Той, хто пазначаны гэтым словам, можа быць усмешлівым маладзёнам з хітрым прыжмурам, ці перад пенсійнага ўзросту мужыком з сівізною ў валасах і стомленым поглядам, крыкуном з мітуслівымі вачыма ці ветлівым інтэлігентам, які глядзіць на цябе спакойна засяроджана, слабавольным гультаём ці фанатычным прафесіяналам, сутнасць яго была і застаецца адна. Опер. За часамі імперскай Расіі яны зваліся жандарамі, потым проста супрацоўнікамі ЧК, УГРО і да таго падобных структураў. Зараз яны оперупаўнаважаныя. Цікава, а як клічуць іх у іншых краінах? Агент? Інспектар паліцыі? Дэтэктыў? І ці цягнецца за імі такі ж крывавы след, які на працягу без малога стагоддзя валачэ за сабою наш опер? Афіцыйныя абавязкі опера прапісаны ў прыгожых законах: збіраць аператыўную інфармацыю, кантраляваць аператыўную абстаноўку і тым самым садзейнічаць выяўленню злачынствам, ахоўваючы правы і законныя інтарэсы грамадзян. Смех у зале. Але рэальная дзейнасць гэтых хлапцоў з халоднай галавой і гарачым сэрцам, партрэты аўтара гэтай метафары садыста Дзяржынскага да гэтай пары з'яўляюцца абавязковым атрыбутам кожнага оперскага кабінета, канешне ж, палягае далёка за межамі гэтых сухіх і нецікавых фармулёвак. Першая сустрэча з аперамі адбылася 4 верасня 2010 года ў кабінетах ІЧУ на вуліцы Акрэсціна, на наступны дзень пасля затрымання. Два супрацоўнікі з учэпістым позіркам і звычкамі гаспадароў жыцця, Сакалоў і Ярошык, на працягу шматгадзінных гутарак спрабавалі давесці мне, што стаць мярзотай і здраднікам нашмат лепей, чым шмат гадоў сядзець у турме. Адзін за адным абкатваліся псіхалагічныя прыёмы. Мені розповідали, що вони і так уже все відають, і мені треба тільки полегшити свою долю, сказавши усю правду. Що всі сябри мені вже здали, що мені використовують, але вони хочуть мені допомогти, класіка. Один навіть признався, що у глибині душі поділяє анархістські переконання. З гэтага пазней пачаў гутарку і КДБшнік, відаць такі іхні шаблон для працы з палітычнымі. Сканчалі ж яны, як правіла, жывапісаннем жахаў, якія мяне чакаюць у турме і зоне, у чарговы раз прапаноўваючы мне здрадзіць сябрам дзеля ўратавання ўласнай шкуры. Але што такое 10-15 гадзін допытаў у параўнанні з 5 гадамі, у якія апяры сталі маімі пастаяннымі спадарожнікамі? Турэмны опер і опер з крымінальнага вышуку і КДБ па сутнасці адзін і той жа біялагічны від. Яны ідэнтычныя і ўзаемазамяняльныя, але тут я раскажу вам непасрэдна пра турэмна-зонаўскага опера, паколькі менавіта ў паўсядзённым кантакце з ім можна ўвабраць порамі, адчуць і, выпакутаваўшы, зразумець і на ўсё жыццё запомніць ролю і месца гэтых істотаў у нашым свеце. За часамі ГУЛАГа зэкі, завербаваныя операм у лагеры, падслухоўвалі чужыя гутарку альбо самі, заціраючыся ў давер, выклікалі чалавека на шчырасць, вынікам чаго станавіліся новыя крымінальныя справы аб контррэвалюцыйных змовах, антысавецкай агітацыі, падрыхтоўцы да ўцёкаў і да таго падобнага. У выніку ахвяра оперскіх выкармышаў атрымлівала новы тэрмін удавашку да старага ці расстрэльвалася. І хоць зараз такога ўжо няма, метады і сутнасць оперскай работы засталіся такімі ж. Опер у турме і зоне цар і бог. Ён вырашае, дзе і з кім будзе жыць зэк, ці будзе ён атрымліваць перадачы, мець спатканні з блізкамі, катацца ў шыза і ўвогуле будзе яму ў зоне добра ці кепска. Атрадны опер пра завербаваных ім зэкаў альбо сук тузае за нітачкі грамадскую думку. І яму нічога не значыць зрабіць так, каб няўгоднага загналі ў касту паўкрыўджаных або проста пачалі сістэматычна гнабіць. У вядомым сэнсе опер значыць нават больш, чым начальнік калоніі. Бо начальнік жа далёка, а опер заўжды тут, побач. У негалоснай іерархіі адміністрацыі папраўчай установы рэжымнага, аператыўнага, медыцынскага аддзелаў, спецаддзела, аддзела папраў працэсу, аператыўны аддзел стаіць на самым версе. Опер можа ўсё. Чтоб жыць в радасці і шчасці, дзёрні ручку оперчасці. Запомні сам, скажы другому, путь в оперчасць, дарога к дому, іранізуе арыштанцкі фальклор. Опер – гэта карнік для таго, хто паводле яго пераканання павінен пакутаваць і гарант усімагчымых добротаў для прывілею да сваіх сук. На ПК-15 у Магілёве опер пасадзіў мяне на 5 сутак у ШИЗА за неправільную размову з прыезджым губазаўцам. Фармальнай падставай стала тое, што я зайшоў да яго ў кабінет у расшпіленым кліфце, то бок лагернай курцы, хоць усе і заўсёды да яго так заходзілі. На ПК-17 у Шклове нейкі час зэкам было дазволена выносіць са спатканняў неабмежаваную колькасць гародніны і садавіны. Потым рэжымны аддзел забараніў у межах звычайнага і бесперапыннага ўзмацнення жорсткасці рэжыму ў зоне. А опер пра сваіх падручных пусціў па зоне чутку. Гэта дзядка, бацька, паскардзіўся, вось мы і забаранілі. Цяжка ўявіць сабе больш подлы спосаб пасварыць чалавека з калектывам. У Магілёўскай крытай, турма 4, я неяк быў паскардзіўся оперу з прыгожым прозвішчам Ліхута, што цэнзар, які працуе пад яго непасрэдным кіраўніцтвам, не прапусціць мне 6 паштовак са Швейцарыі. Як так, кажу, там же нічога такога, звычайныя паштоўкі з віншаваннямі. Добра, разбяромся, быў адказ. На працягу наступнага тыдня цэнзар выняў 3 самыя звычайныя лісты ад бацькі і жонкі. Фірменная фішка магілёвскай турмы, пусты канверт, а на ім стэплерам прымацаваны аркушык з надпісам «Пісьмо не прайшло цэнзуру». Гэта быў намёк у аператыўным стылі. Будь задаволены тымі лістамі, якія атрымліваеш, а то і гэтага пазбавім. Опер – гэта езуіт. Майму паплечніку Ігару Ліневічу на допыце ў КДБ апяры, знатакі анархізму, даводзілі недарэчнасць анархісцкай тэорыі. Ты ж займаешся каратэ, яно іерархічнае. Каб хоць неяк расхістаць стомленую свядомасць вязня, падарваць ягоную веру ў сваю рацыю. Аналагічна і мне ў першыя дні пасля затрымання, пабачыўшы, што лабавая атака не спрацавала, апяры казалі: «А мы возьмем да і напішам на індымейдай, што ты ўсіх здаў». Ужо памянёны Ліхута праводзіў са мной гутарку, калі мне заставалася, як я думаў, 3,5 месяцы да вызвалення. «Ну і які ў цябе планы на волю? Паедзеш, так? А працаваць дзе? Дык там жа ўсё дорага». Жадаў удачы з добрай усмешкай. Крыху пазней я даведаўся, што на момант размовы ён ужо 4 дні як накіроўваў на мяне дакументы ў следчы камітэт для ўзбуджэння крымінальнай справы паводле артыкула 411. То бок, выдатна ведаючы, што я трымаю яшчэ год, ён вырашыў пацвяліць мяне марамі аб хуткай волі, каб навіна пра дадатак да тэрміну аказалася для мяне яшчэ больш балючай. Прыклад таго, як чалавек можа вычарпальна ахарактарызаваць сябе адным толькі ўчынкам.
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядок. Фарби паралельного світу. Читав Кирил Малаховський. Записи «Агучка» зроблені у студії Білоруського радіорація.